Přirovnání silný jako frištenský v českém prostředí začalo domácnět začátkem 20. století. Právě tehdy se na sportovním poli objevila postava muže, který se stal pro mnohé vzorem. Nejen pro své fyzické schopnosti, tělesnou krásu či houževnatost, ale také pro charakter a činy, které přesahovaly rámec tělovýchovy. Zápasník Gustav Frištenský v nejlepším slova smyslu stělesňoval to, po čem Češi toužili. Proč tomu tak bylo? I to se pokusíme zodpovědět v následujících minutách. K poslechu zve autor pořadu Petr Slinták.
Historie plus.
V novinách bylo mistrovství amatérské Evropy bude v Rotterdamě 8. února 1903. Přišel náš předseda z klubu Helása, říká, mohli bychom našeho Frištenského poslat do Rotterdamu na mistrovství Evropy, ať nám ukáže, co tam dokáže. No a ty starší členové, kteří na mě tak žádali, řekli, a kolik pak to bude stát. A předseda to tak propočítal a říkal, no asi 1000 korun. A pokladníku, jak máš velkou hotovost? Tam bude asi 1200. Jo, tak my dáme členovi na výlet do Rotterdamu skoro celou pokladní hotovost za 5 let na schráněnou. To asi z toho nic nebude, tak se, že se bude hlasovat. Poslali mě za dveře a hlasovala se. A oni 5 hlasovalo pro a 20 proti, že prej se tedy ty úspory, pitěje, to nedají jednomu členu. No tak mě zavolali, řekli, nepůjdeš nikam. Stále mě to, jak si budilo neklid, jenom se podívat taky za hranice na ty cizí závazníky. Tak jsem řekl, přihlás mě, já takový úspory mám. No, tak mě tam přihlásil nikomu, ale neříkej předsedo, až jak to tam dopadne, já ti pošlu telegram.
Rozhlasová vzpomínka Gustava Frištenského nás přenesla do doby jeho prvních úspěchů. Když se vyučený řezník pocházející z Kamhajku u Kolína stal evropským šampionem mezi amatéry, šokoval tím nejen své kolegy z atletického klubu Helas, ale i tisíce sportovních nadšenců. Zářivá hvězda českého zápasníka pak už na profesionálním poli zářila nejen v Evropě, ale i v zámoří. Zázemí sportovec našel v hanácké Litovli, kam se šťastně přiženil. U zdejší Sokolovny ostatně najdete jeho sochu a v části městského muzea tematickou expozici. Její kurátorkou je Zdenka Frištenská, dáma z rodu Zápasníkova.
To jsou činky, které měl Gustav na zahradě, s kterými běžně cvičil, posiloval. Gustav, když šel okolo, tak se zastavil, několikrát tu činku zvedl, dal do stojenu a šel dál. Takže nemůžeme mluvit, že byl nějaký systémový trénink nebo nějaká příprava. Zkrátka, když šel okolo, tak ji několikrát zvedl a zazdal zpátky do stojanu. Ty činky mají různou hmotnost. Zajímavé je, že ta největší činka, kterou vidíte tady dole, je dutá. To znamená, že se dala odšroubovat, dala se do ní napustit voda a činka byla těžší. Dneska máme na boku kotouče na tyči, které si tam přitáhneme šroubem a vlastně můžeme s tím posilovat, kdežto tady to bylo jednolité. A aby byla ta činka ještě těžší, tak se to řešilo tímto způsobem.
Ještě jakou zajímavostí byly kruhy visící před domem Gustava Frištenského. Jak to fungovalo s nimi? Prý tím to vítal snad návštěvy, které k ním přicházeli.
No vidíte, kdybyste přišel k nám, tak taky jimi musíte projít. A když se neudržíte na kruhách, tak nepůjdete dovnitř. Ty tam skutečně visí do dneška. Ty kruhy, zas tak jak s těma činkama, když Gustav šel domů nebo přicházel, odcházel z domova, několikrát se na nich vytáhl a zase šel dál. Stejně tak, když někdo k nám přišel na návštěvu, ať to už byly děcka na prázdninách z rodiny, nebo kdokoliv jiný, tak se na těch kruhách několikrát protáhl. Když to byla taková nepsaná vstupenka do našeho domu, musíte se na kruhách udržet, jinak nemůžete dál.
Když se díváme na ohlasy, jeho vystoupení, jeho výher, člověk si uvědomí, že ten řecko-římský zápas měl i mezi tehdejšími sporty mnohem větší postavení, než má dnes. Souhlasila byste tedy s tím, že pro Čechy to, že vyhrál Čech mezinárodní turnaj v řecko-římském zápase, byla zásadní informace, zásadní výhra i z toho vlasteneckého hlediska i jakési prestiže před Evropou.
Určitě tomu tak bylo, řekl jste to velice správně, že Gustav, když v roce 1911 a 1913 byl v Americe, v tu dobu platil, když chcete něco znamená, musíte do Ameriky, tak ho doprovázela jeho žena Miroslava. Ona vystupovala mezi těmi zápasy v hanáckém kroji, zpívala hanácké písničky nebo české písničky, recitovala básně a ta menšina Čechů, která přijela na tyto zápasy se podívat, tak byli tím nadšením. Dochovalo se do dneška spousta dopisů, korespondence. I v různých knihách jsou vzpomínky pamětníků, kteří to velice pozitivně hodnotili, že konečně slyší tu češtinu. V té daleké cizině ten český hlas je slyšet.
No tak jsem se vypravil do Rotterdamu tajně, vzal jsem si dovolenou od mých zaměstnavatele na 3 dny a jel jsem. Přijedu do Rotterdamu o půlnoci, prošlo, lija, hotovej byl, vyjdu před nádraží, rozhlížím se, tma, a vidím půl ulice, kanál vodní a půl ulice dlažba. Tak je, skoro celý Rotterdam, přístavní město. Za chvíli přišel ke mně nádražní posluha, ptá se holandský, pak nějakým jiným jazykem a já pod hlavou nerozumím, až přišel na němčinu. Na němčinu už jsem trochu v německém Brně se naučil, tak povídám, chtěl být do hotelu. No, tak mě dovedl do hotelu. Po cestě jsme se dívali pod lampou na veliké plakáty a v obrazy zápasové a on povídá, to vás zajímá? Já vám ano, já se k tomu taky zítra přihlásím. Jú, tady jsou mistři Evropy, nejhlavnější je Egeberg z Dánska, ten je loňský mistr Evropy. O tom se moc mluví, už je tady 3 dny se svým průvodem. No, viděl jsem veliké jména těch hlavních zápasnických primadon a dole bylo taky frištenský klub Hellas, maličké, skoro naposledy.
Tady máme sádrové otisky paží Gustava Frištenského, to jsem velice ráda, že se zachovali. Ty mají přes obvod, přes bicepsy 46 cm, takže je to úplně nádherná práce. A toho odlitku, ale když se podíváte na ty fotografie, které jsme dali jak fotku, tak kresbu k tomu, tak na tu dobu to byla velice krásně vypracovaná skulptura těla a není divu, že si Gustava vzali za vzor i umělci, pozoval v sochách antických bohů, jsou dochované různé pohlednice, které byly vydané, kde on vlastně stojí jako vzor tady těch bohů.
Gustav Frištenský byl proslulým zápasníkem, proslulým Čechem, jistě i proto dostal role ve filmu Pražský kat. Jaký byl jeho vztah k filmu, nebo co on tím sledoval? Měl třeba i v plánu, že by se herectví věnoval? Víme, že dneska v těch filmech mnozí silní muži jsou hereckými hvězdami a založí vlastně na tom svoji kariéru. Nebo to pro něj bylo pouze chvilkové zpestření? Víte o tom něco blíž?
Řekl jste to velice krásně, chvilkové zpestření. Protože Gustavovi, když bylo nabídnuto účinkování ve filme, tak kinematografie se rozvíjela. Ty dokumenty, které tady máme, byly z pozdější doby a byly černobílé. Účinkování ve filmu Pražský kat, kde Gustav hrál hlavní roli, tam mu byla nabídnuta, ale on se na to musel finančně podílet. Takže my jsme zjistili, že většinu toho filmu si zaplatil on ze svého, což je pro dnešní herce takové těžko představitelné, i pro tu našu veřejnost těžko představitelné, že by si vlastně tu produkci filmu, hraného filmu, nikoli dokumentu o své osobě měli zaplatit. Ale tehdejší doba byla taková. Potom mu bylo nabízeno účinkování v dalších filmech, vzal pouze účinkování ve filmu Boží mlýny. Našla jsem korespondenci, kde mu nabízeli účinkování v dalších filmech a on to velice slušně odmítl se slovy, že musí zápasit, starat se o statek, hospodařit, že hodně času stráví na cestách. Já to zacituji, že to šeškování před kamerou není to správné, čemu by se měl věnovat. Protože skutečně vážnost filmu a té kinematografie nebyla tam, kde je dneska. Ano, když tady vidíte záběry zápasu, které běžely, můžeme říct součástí deníku, nebo jak bych to nazvala, těch předfilmů, domu a podíváte se nejenom na ty zápasníky, ale i dozadu na tu veřejnost, tak zjistíte, že tam byly stovky, ne-li tisíce lidí. To bylo velice populární. V tu dobu to bylo tak populární, jak dneska hokej, fotbal. Tam chodili davy a davy lidu. A pro ně to bylo něco, pro ně to byl svátek. Jo, takže Gustav neměl potřebu se nějak jinak prezentovat.
A začalo zápasení. Bylo 66 dvojic. Zápasili jsme do 6. No já mezi nimi jsem tedy porážel. Nikdo si mě nevšiml, poněvadž 66 dvojic. Kdo pak si tam někoho bojemka mě postavili jak frštenský Austria bojem, bém, Čech. Kdo pak si tam všimne takového bojemka mladého. 6 hodin byla přestávka na hodinku, v sedu jsme začali a zase porážilo dál. A já taky tak pořád jsem porážel. O půlnoci se okolo mě sousedili redaktoři a řekli, odkud jste, a kdo jste, a co jste, my vás vůbec neznáme ve sportu. Já jsem, no jo, já jsem Čech a o českých sportech se v německých a cizích novinách vůbec skoro nepíše. O této půlnoční přestávky, jak jsem nastoupil na Žiněnku, už mě lidi vítali potleskem. Už řekli, jo, ten bohem, už zase jde. No a porážel jsem to tak jako před půlnoci, tak i po půlnoci. Až do 5 hodin.
Ač rodem z Polabí, většinu svého života prožil na Moravě. Brněnský atletický klub Frištenskému skýtal sportovní zázemí v začátcích a město Litovel se mu po sňatku s dcerou sládka tamního pivovaru stalo milovaným domovem. Takzvaným hanáckým Benátkám byl věrný až do konce života. Ostatně vedle pivovaru si tam postavil rodinnou vilku. Jak ovšem svědčí vyprávění Stanislava Kalabuse, někdejšího pivovarského učně, výroba chmelného moku slavného sportovce příliš nezajímala. Alkoholu se nepoddal ani v poválečných letech, které pro slavného sportovce byly spíše vysilujícím občanským zápasem než zaslouženým odpočinkem.
Já jsem v těch Švidnicách hodněkrát byl. On to měl ještě plné zdát, ty velké ty medaile ze všech světa dílů, skoro to měl moc. A on byl rád, strašně, že my kluci jsme tam šli. Byl silný, ale už byl starý, už se mu špatně ohýbalo. Tak on přišel a říkal, kluci, tam mám, já nevím, třešně potřebuji obrat, tam mám hrušku, potom jabka. Potřebuji mi toto ochotní, tak jsme mu tam šli a za takovou odměnu pojďte dál. A tak nám vykládal všechny ty příběhy. Ten jeho plocu seděl s pivovarem, že jsme s ním furt vykládali. Tam jsme mu ty stromy obírali a také úklidy jsme mu tam dělali. Ty 2 roky určitě.
A on aj chodil do toho pivovaru to kontrolovat, nebo on, zajímal se o to?
On neměl rád.
Pivo vůbec?
On neměl rád ani pivo, ani alkohol.
Neměl rád alkohol?
On by to měl zadarmo. Však tam byl taký plot, tam byl ta jeho zahrada a my jako kluci. Říkali, přinese mám 12 lávovů, alebo 10, jaké chcete. A říká, za první se nekrade a za druhé já to nepiju. Já piju sifón. Nepil alkohol vůbec.
Kolikrát jste ho takto navštívil, toho frištenského Gustava?
Já to nejde spočítat. To je takto. To jsme tam v pivovare tak 3x do týdně byli asi. Ale on byl pořád v té zahradě, tak vždycky něco potřeboval.
Ale v té době už nezápasil.
Ne, starší, nezápasil, starý. Akorát nám ukazoval všelijaké ty medaile a oznaky nás. Tě vždycky říkal, víte, jak jste to byli předtím, tam byl ona, tam táto medaile a jehová stěna a to nám říkal, já bych to neprodával, no ale slavý důchod. On, kdyby se nechá až 30. roku pojistit, tak by to platilo, ale on už s tím počítal.
Že on spoléhal na ty své úspory, ano, které přišel.
Ano, on spoléhal na ty své úspory.
Tady ve vitrince máme takovou červenou sametovou krabici, kde je černý kožený pás. Na tom páse byly zlaté destičky, které dohromady vážily 0,5 kila zlata. A po válce, když Gustav neměl z čeho žít, protože mu všechno, o všechno přišel, všechno mu bylo zebráno, tak toto zlato odlupoval, prodával, aby měl vůbec na jídlo. Takže to bylo takové velice smutné období jeho života. Přesto byl velice přejný, měl srdce na dlani a pomáhal, kde mohl a cítil jako takovou, nechci říct povinnost, ale tu potřebu pomoci těm, kteří to mají za potřeby víc než on. Takže když třeba teď odbočím, ale na to s tím souvisí, když třeba kluci neměli o co hrát hokej, tak za ním přišli a říkali, my bychom rádi hráli hokej, nemáme o co, tak on se otočil, vzal nějakou cenu, kterou měl a dal to těm klukům.
Čili v tomto by vlastně on mohl být i takovým příkladem i pro dnešek, konec konců, proto taky o něm natáčíme, že ta jeho osobnost vlastně může i po těch 10 letech být vzorem svým charakterem. Nejen těmi sportovními výkony, ale i jeho lidským charakterem.
Ano, je tomu tak, ještě jeden příklad za všechny uvedu. Vy jste připomněl Lužice, kde měl statek. Už tehdy, když začal hospodařit, tak postavil pro zaměstnance dvojdomky, aby měli kde tedy žít. Pro děti postavil tehdy ryze německé Lužici českou školu. Ta tam stojí do dneška. V nedaleké Babici, to je 3 kilometry od Lužic, postavil kulturní dům. Ten jako kulturní dům stojí do dneška. Do Štemberka, to je 4 kilometry, vozil na svačinu pro děcka do škol mlíko, zeleninu dodával zadarmo. Takže snažil se podchytit a podporovat, kde bylo potřeba. Dokonce se našla dopisy, kdy za války mu byl odepřen vstup do Lužic a on přesto, když byly Vánoce, tam chtěl pro ty rodiny zaměstnanců něco jim dá k Vánocům a hlavně pro ty, kteří třeba přišli od jednoho člena své rodiny za války, tak zjistil, co je kde potřeba a protože jim nemohl dát peníze a neměl, tak šel a z těch úspor, které měl, tak nakoupil oblečení, které do těch Lužic poslal. Takže máme ještě takové, dá říct, jako celní zpráva, jo, když vám to potvrdila, tak takovej glejt, kde je vlastně seznam tady těchto věcí, které tam poslal, to je oblečení, obutí a podobně. Tedy takový jako vánoční dárek pro ty lidi, co tam byli u něho zaměstnaní na statku. Já jsem tu měla v muzeu paní, která byla ze Zlína a tak nějak jsme porovnávali Baťu a porovnávali jsme Gustava, protože oba vlastně pro ty svoje zaměstnance udělali hodně. Udělali pro ně to základní zabezpečení, postavili pro ně domy, dali jim vydělat, starali se o to, aby měli živobytí, aby jejich děti mohly chodit do školy. To dělal jak Gustav tady u nás, tak to dělal ve Zlíně Baťa. Jo. Tady ty spojitosti jsou a když se podíváte na dnešní sportovce, tak je zajímavé se podívat, jak oni přemýšlí, jak s tím svým ziskem, který mají, naložit, do čeho ho investují. A když se podíváte na podnikatele, protože tam nebyl jenom sportovec, byl i ten podnikatel, který se snažil zúročit ty peníze, tak je to k zamyšlení.
I když v roce 1929 ve svých 50 letech získal Gustav Frištenský titul mistra Evropy, ještě předtím si spolu s bratrem pronajal statek v Lužicích u Štemberka. Investice do podnikání odčerpaly většinu jeho úspor. Vydrancování hospodářství v závěru války a nucená kolektivizace uvrhla Frištenského do existenční nouze.
On v zemědělství vyrůstal, on se narodil jako nejstarší syn a v zemědělské rodině a vlastně nejstarší děti museli pomáhat, bylo to automatické. Takže on vyrůstal v tom zemědělství a byl takový učenlivý a tím, že byl takový urostlej, zdatný, tak k tomu doslova přičichl ze všech stran a rozuměl tomu a uměl to. Proto když jezdil po světě, viděl nějaké peníze, tak viděl, že dobré jídlo je základ našeho bytí. A když se přiženil do Litovle, tak jedna z prvních věcí bylo, že se díval, kde by mohl začít hospodařit. Naskytl se mu tady tento statek v Lužici, kde tedy začal hospodařit.
Zdraví statnému muži podlomilo předčasné úmrtí manželky a věznění v nacistickém žaláři, kde byl zavřen kvůli kontaktům s českým odbojem. Tuto méně známou protektorátní kapitolu jeho života přibližuje Zdenka Frištenská.
Sám říkal, že to bylo nejtěžší období v jeho životě, které zažil, protože on byl zvyklý cestovat, byl to urostlý muž, kterého obdivovali tisíce a tisíce lidí po celém světě a najednou byl zavřený mezi čtyřma stěnama s minimálním životním prostorem. Všichni na něho řvali, žádná úcta a bál se o vlastní život. Gustav tím, jaké měl postavení a životní zkušenosti, tak se snažil i těm spoluvězňům nějak dodat trošku optimismu. Třeba jim vykládal o nějakých dalekých cestách, o tom, jak se žije v jiných zemích. Jo, takže snažil se tu atmosféru tak nějak rozptýlit a pomáhat jim vlastně takhle po té psychické stránce. Propašoval si tam tušku, kterou rozlomil, zůstal mu kousek tuhy a na moták si psal třeba svoji obhajobu, kterou měl skovanou v podpatku boty. Do dneška je vlastně tady ten smotek takový jako zachovaný a ještě tady máme ve vitrince, co se dochovalo, jeho žalářní práci, když dělal síťovku.
Jo.
Tady? Že já jsem ráda, že to zůstalo zachované do dnešní doby, i když, nevím, máte tady krásně napsaný ty vzácné potřeby ze žaláře, to si nemůžete přečíst.
Nedovede si představit, jakou cenu měly v žalářní kopce tyto věcičky. Primitivní nůž a s velkým nebezpečím gestapákům zpronevěřená plechová lžíce, někde na odhalené cihle po několik dnů broušená. Před důkladnou kontrolou v botě mezi podešví ukrývaná, tímto nožem tajně zhotovená tuška. Když se jednou za 14 dnů psali domů dovolené lístky, ze zapůjčené tušky uříznout 10 mm z Wachmeisterovy tušky kousek tuhy. Uštípnout někde v žaláři kousek dřeva, opatřit si hřebík, nabrousit mu hranatou špičku, aby jim bylo možné vyvrtat dírku do dřeva pro tuhu. To všechno trvalo několik dnů s nebezpečím, aby Wachmeister neobjevil továrnu na tušky.
Tady celé to platok, jak vidíte, i s tou tuškou a tou nití, to si vyrobil Gustav. Napsal si tady tu vzpomínku, kde k tomu přišel a ještě tady máte dole ten jeho podpis. Takže Gustav byl velice svědomitý, on si všechno psal, značil, zaznamenal a pro ně to vlastně bylo nejtěžší období z jeho života. A to, co mu zůstalo, tak vlastně se snažil uchovat a v tom svém muzeu, který měl ve svém domě, vystavit jako připomínka na tady tyto zlé časy, které tu byly.
Tak to on byl fajn, ale on žil takovým životem, všechno musel být akorát. To už ale byl velice přísný, aj na nás. Když jsme šeli z pivovaru do školy, to už přes město, to bylo, já nevím, aspoň 2 kiláky to bylo. Já jsme šli tamtož, jima například sněh fůkal, to jsme si dali ruky do kapec a už na nás křičali, jsme říkali, a pan Firšenský, však je zima, s tím lidi vytahněte to tam z těch kapec, za mě nic, my jsme šli. A na druhý den ředitel z té školy nám říkal, až přijdete odpoledne z té školy, tak si nachysejte jehlu a nic a zašijete si kapse. On ho tak ten Frištejnský toho našeho ředitela nedoběhl, ale tak ho vyhecoval. Takže my jsme, ať fůkalo jak chtělo, my jsme to museli mít zašit. To jsme se nemohli ani ohřít. Zhodli jsme se, ale on byl přísný.
Gustav do Litovle patří a vždycky patřil. On sice cestoval po celém světě, všude šířil slávu českého národa, dbal na to, aby v době ještě Rakousko-Uherska, když cestoval, aby se jeho jméno psalo správně, to znamená ne Frištenský Soch po němčině, jak byly ty tendence, tak i s dlouhým i na konci. Jo, tak dbal i o tady toto všude, kde cestoval, tak se hlásil k tomu, že je Čech. Nikoli Rakušan, ale Čech. Dosti mu to v tu dobu bylo vyčítáno a také s tím měl velké problémy, tady s tím svým češstvím. Protože si musíme uvědomit, že on začal kolem roku 1900, v tu dobu jsme byli Rakousko-Uhersko, tak i jeho první veliký zápas, který vyhrál v Rotterdamě, tak se mu dostal takové své rázné odměny, že byl propuštěný ze zaměstnání. dnešní době, když se stanete mistrem Evropy, světa, tak se předhání v tom, kde, u koho pracujete, že to bere jako určité vyznamenání, jako určitou hrdost, že jste u něho zaměstnaní, takže to byl pravý opak. On se setkal s tím, že když ho propouštili, tak mu řekli, že českého rváče zaměstnávat nebudou a tehdy pracoval v Brně. Brno bylo ryze německé a vůbec nikde nesehnal práci. Ovšem ho to tak bavilo a byl tak úspěšný a tak ho to těšilo, že se toho nevzdal, pokračoval v tom a v tu dobu se vlastně dbalo velice na to, jestli jste profesionál nebo amatér a on přestoupil k profesionálům a de facto se s tím začal živit tím sportem.
Slyšeli jste pořad věnovaný zápasníkovi Gustavu Frištenskému. V pořadu vystoupila Zdenka Frištenská a Stanislav Kalabus. Zazněly též archivní vzpomínky slavného sportovce. Na pořadu režijně spolupracovala Ivona Žertová a zvukový mistr Petr Janečka. Od mikrofonu se loučí autor Petr Slinták.